Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Komentar. Vlada vse večje nezadovoljstvo in stavke rešuje z novo medijsko strategijo.
Na URI Soča tri ambulante za voznike s posebnimi potrebami. V Fidesu vlado opozarjajo, da na osebne napade na zdravnike ne bodo pristali.
Na južni meji ostro nasprotujejo postavitvi azilnega doma za migrante. SDS pri vsakem naseljevanju mora soglasje dati tudi lokalna skupnost.
Vlada potrdila Andrejo Kokalj za državno sekretarko, Matej Arčon novi podpredsednik vlade.
V Gazi se širi lakota. Še huje bo, če ZDA ne bodo obnovile financiranje pomoči Združenih narodov.
Organizatori zagotavljajo, da skoki in poleti v planici kljub pomladanskim temperaturam bodo.
Vreme, sončno bo, jutri nekaj več oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami smo dnevni urednik Rok Mihevc, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Pomladni dnevi s seboj prinašajo tudi vse več nezadovoljstva do aktualne oblasti. Smo v primežu stavk. Napovedane so nove. Prihodnji teden pa se bo odvil tudi prvi vseslovenski protest v Ljubljani. Vlada pa svojo aroganco rešuje z novo medijsko strategijo. Komentar Alena Salihoviča.
Medtem, ko se nekatere stavke nadaljujejo, se tem pridružujejo nove in nove. Po upokojencih, sodnikih, zdravnikih in zobozdravnikih danes stavkajo tudi tožilci. Včeraj so nepokorščino državi izkazali zaposleni na upravnih enotah. Vsi so enotni. Plače so preniske, pokojnine prav tako, vlada ne rešuje nakopičenih težav, sprejetih ukrepov pa se ne drži. Stavkovni val tako ne pojenja, dodatno naj bi ga prihodnji teden zakurili še kmetje, če do jutri ne bo dogovora z resornim ministrstvom. Lani v tak čas so kmetje pri gradnji spornega kanala C0 začeli opozarjati na vse večje težave. Danes po enem letu se z izjemo menjave osebe na kmetijskem resorju ni zgodilo nič. Kmetje vse težje opravljajo svoj poklic, država pa se do njih vede, kot do še enega ne bodi ga treba in nekoga, ki je kriv za vse težave zraka in v prve bojne linije pošilja dobro plačene kvazi okoljevarstvenike in okoljevarstvenice, ki jim je več za nutrije kot pa za klenega slovenskega kmeta, ki je poskrbel, da je slovenska krajina lepa, še več, ki skrbi za to krajino in za živež slovenskemu narodu. To te vlade ne zanima, saj je premier že leta 2022 pred evropskimi poslanci jasno dejal, jesti moramo manj mesa. In potem je njegova partnerka, ljubiteljica Nutri, še svetovalka v vladni skupini za prehrano. Mislim, da je vprašanje, zakaj smo danes tam, kjer smo, popolnoma odveč. Prihodnji teden pa nas poleg kmetijskega, če do njega pride, čaka še vseslovenski protest v Ljubljani. Na prvi pomladni dan, 21. marca. Shod je konec januarja napovedal predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša. S tem se je odzval na novico, da je Komisija za preprečevanje korupcije začasno ustavila preiskavo zoper predsednika vlade Roberta Goloba zaradi njegovega vplivanja na delo policije. Zaradi tega je morala oditi nekdanja ministrica Tatjana Bobnar, prav tako prvi mož policije. Oba pa sta jasno s prstom pokazala na pritiske strani Roberta Goloba. Vsem naštetim protestom je tako skupna ocena o arogantnosti aktualne oblasti do problemov, s katerimi se soočajo posamezni družbeni sloji. In kako se na vse skupaj odziva vlada? Premier Robert Golob z ekipo se vede, kot da je vse v najlepšem redu. Njegov kabinet se medtem ukvarja z novo strategijo komuniciranja z javnostjo, k čemur so na željo partnerke premijeja povabili novo influencerko oziroma vplivnico. Ta bo tako Golobu svetovala, kako naj se fotografira, kako naj objavlja videe in podobno. To pa je, kot vse izgleda za nekoga, ki vodi državo, bistvenega pomena, težave ljudi. Predvsem kmetov, upokojencev, zdravnikov, zobozdravnikov, tožilcev in zaposlenih na upravnih enotah drugotnega pomena, oziroma je to drugorazredna tema.
Zdravniki in zobozdravniki v Sloveniji stavkajo že več kot 2 meseca. Kot smo poročali, sta se vladna pogajalska skupina in sindikat Fides na zadnjih pogajanjih strinjala, da bosta dogovor za rešitev stavkovnih zahtev sindikata skušala doseči z mediacijo. Vlada je v ta namen po besedah ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel sprejela izhodišča za sklenitev sporazuma o poteku mediacije.
Vlada ob tem ostaja na stališču, da finančnih učinkov ne sme biti pred 1.1.2025, prav tako pa si želimo, da v času trajanja mediacije zdravniki svoje delo opravljajo v polnem obsegu.
V Fidesu so sicer že pred časom povedali, da ne vidijo razlogov za prekinitev stavke v času mediacije. Ob tem so zgroženi nad vlado Roberta Goloba, ki po njihovih besedah najšibkejše še naprej izkorišča za svojo gonjo proti zdravnikom in njihovim zahtevam. Tako so zapisali ob včerajšnji odločitvi zdravnikov v Univerzitetnem rehabilitacijskem centru Soča, da bodo omilili svoje stavkovne aktivnosti in začeli opravljati preglede za potrebe vseh voznikov s posebnimi potrebami. Petra Stopar.
V sindikatu poudarjajo, da so vlado že vse od decembra opozarjali na težave, ki jih bo za bolnike prinesla stavka, tudi na inštitutu Soča, a da od premijeja in resorne ministrice niso prejeli niti enega odgovora. Prepričani so, da za nastalo situacijo niso krivi oni, ampak vlada, ki da zavestno ne želi rešiti administrativne težave 20 invalidnih oseb, ki jim je v času stavke poteklo vozniško dovoljenje. Spomnimo, da je pred nekaj dnevi vlada sprejela odlok, po katerem morajo zdravniki tudi v času stavke upravljati nekatere storitve za ranljive, med njimi preglede za potrebe vozniškega dovoljenja za vse, tudi tiste med starostjo 18 in 65 let, kar je po besedah Fidesa v nasprotju z zakonom o stavki. Infektolog dr. Federico Potočnik pojasnjuje, da bi v vladi nastalo situacijo lahko sami uredili.
Gre za to, da poskušajo še z enim manevrom nagajati zdravnikom, da krivdo za to stanje prevaliti na nas, ampak mi nismo ničesar drugega naredili, kot pa zahtevali od vlade, kar so oni se že tako ali tako strinjali. Da so se oni vmes premislili, pravzaprav morajo oni sami prevzeti odgovornost za stvari, ki jih delajo narobe.
Premijer Golob je sinoči povedal, da se je ministrstvo za zdravje v zadnjih dneh izjemno aktivno vključilo v reševanje problematike o podaljšanju izpitov invalidov.
In našli smo zunanjega izvajalca, ki je bil pripravljen sprejeti izvajanje teh pregledov, ukolikor osebje v Soča ne bi tega želelo narediti.
A ker na inštitutu Soča pravijo, da svojim pacijentom ne želijo povzročati dodatnih težav na področju, ki za marsikoga pomeni pomemben način samostojnosti in aktivnega življenja, so se odločili, da bodo omilili svoje stavkovne aktivnosti. Tako bodo od ponedeljka na uri Soča delovale 3 ambulante za voznike s posebnimi potrebami, ob obstoječih 2 še 1 dodatna. Fides je poudaril, da naj vlada odločitve ne razume kot korak nazaj, ampak kot korak naprej. Ob tem jo je opozoril, da na osebne napade na zdravnike preko njenih različnih kanalov ne bo pristal, ter jo pozval k spoštljivi komunikaciji in primernemu pristopu k pogajanjem.
V občinah ob meji s Hrvaško že nekaj časa vre zaradi vladne namere o vzpostavitvi azilnega doma. Več v prispevku Jona Kanjirja, ki ga bo prebrala Tanja Dominko.
Občinski sveti občin Ormož, Sveti Tomaš in Središče ob Dravi so na skupni izredni seji soglasno sprejeli sklep, da nasprotujejo postavitvi azilnega doma v Središču ob Dravi. Mnenje si delijo s tamkajšnjimi prebivalci, ki so svoje nestrinjanje v času seje glasno izražali zunaj, nato pa protestno ovirali promet. Najbolj jih moti, da se država pred sprejetjem namere z njimi sploh ni posvetovala. Po besedah ormoškega župana Daniela Vrbnjaka, omenjene lokalne skupnosti, vlado in državni zbor pozivajo.
Da z namenom preprečevanja varnostnega tveganja zaradi nastanitve nezakonitih migrantov oziroma vzpostavitve azilnega doma ali njegovih izpostav na območju občine predlaga oziroma sprejme spremembo zakonodaje, ki ureja pristojnosti občine, da bo za vzpostavitev azilnega doma na območju občine oziroma nastanitev nezakonitih migrantov obvezno soglasje občine ali posvetovalni referendum.
Vlada trdi, da je odločitev strokovna. Ljudje o tem dvomijo. Prepričani so, da lahko azilni dom prinese varnostne, socialne in gospodarske izzive, kar lahko negativno vpliva na varnost in kakovost življenja. A direktorica Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj, ki je bila prav tako navzoča na skupni seji, poudarja.
Gre za zgolj začasno in izključno začasno rešitev, da to ne gre za center, kjer bo potekala integracija. To je vprašanje, v kakšni obliki, ja, začasni objekti so bivalni kontejneri.
Dodaja še, da bo za varnost poskrbela varnostna služba, širše pa policija. Spomnimo, da so v začetku meseca tudi brežiški občinski svetniki na seji soglasno sprejeli sklep, s katerim so tudi oni ostro nasprotovali vzpostavitvi azilnega doma na Obrežju.
Na nevzdržno situacijo je na novinarski konferenci spomnil tudi poslanec SDS Branko Grims, ki se je prav tako udeležil seje treh občin. Napovedal je, da bo stranka v parlamentarno proceduro vložila zakon o lokalni samoupravi, ki omogoča sodelovanje občin pri upravljanju pomembnih zadev, kot so na primer vzpostavitev azilnega doma.
Za razliko od preteklih vlad, to je enotno mnenje prav vseh županov, ne glede na siceršno politično orientacijo, je sedanja vlada bistveno drugačna oziroma ravna bistveno drugače. Tudi Cerarjeva vlada, pa je bila ravno tako levičarska, je vendarle iskala soglasje lokalnih skupnosti, skupne rešitve. Sedanja pa dobesedno pooseblja tisti stari reki Svetega pisma, da je napuh eden od naglavnih grehov in se obnaša popolnoma avtokratsko. Ljudem preprosto vsiljuje s sklepi rešitve, o katerih prej nihče v lokalni skupnosti sploh ni bil obveščen, kaj šele, da bi lahko dal k temu mnenje oziroma soglasje in da bi bilo to njegovo mnenje upoštevano.
Opozoril je tudi na sklep občinskih svetov, da pozivajo državni zbor, da sprejme spremembo zakonodaje, ki bi omogočala, da bi ob tovrstnih postopkih, ko gre za naselitev ilegalnih migrantov v nekem okolju, lokalna skupnost k temu dala soglasje. Vlada je za državno sekretarko na Ministrstvu za pravosodje vendarle potrdila Andrejo Kokal, je po seji potrdila pravosodna ministrica Andreja Katič. Kokaljeva je bila sicer ena od dveh kandidatk, ki sta sprva dobili rdečo luč premijeja Roberta Goloba. Od njega je ministrica želela pojasnila, a sta, kot kaže, že prej našla skupni jezik vsaj o eni. Tako je danes prišlo do razširitve dnevnega reda seje vlade. So pa na njej za novega podpredsednika potrdili ministra iz kvote Gibanja Svoboda, ki je pristojen za področje odnosov z zamejci in Slovenci po svetu, Mateja Arčona. Zadolžen bo za komuniciranje, je povedal.
V naslednjih tednih bo potekala tudi na interna razprava, kako želimo komunicirati pred prihodom, ob prihodu na sejo vlade in ob odhodu na sejo vlade, se pravi, želimo čim bolj strukturirati našo skupno komunikacijo.
Arčon je tako postal četrti podpredsednik vlade, poleg Tanje Fajon, Luke Mesca in Klemna Boštjančiča. Za vodstvena mesta v SD vlada veliko zanimanje. Za mesto predsednika oziroma predsednice stranke je evidentiranih 22 kandidatov, za mesto glavnega tajnika 42, za 4 podpredsedniška mesta pa 56. Velik odziv je znak organiziranega, motiviranega in aktivnega članstva, ki želi odprto, javno in kritično soočanje mnenj ter pogledov na položaj ter delo socialnih demokratov v prihodnosti, so ob tem prepričani v stranki. Govori dolgoletni član stranke in gospodarski minister Matjaž Han.
Tako da, jaz sem samo eno stvar vesel, moram iskreno povedati, da smo ta moment v fokusu medijske in upam, da se bo ta naš pritisk medijski tudi poznal na kakih rejtingih.
Na volilni kongres se namreč podajajo po tistem, ko je stranko močno zatresla afera ob nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, ki je ščela Ministrstva za pravosodje odnesla ministrico iz njihove kvote Dominiko Švarc-Pipan.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pristojni prebivalce pozivajo k upoštevanju navodil med nedeljsko evakuacijo v Novi Gorici.
V SDS, NSI in v zakonodajno-pravni službi opozarjajo na nejasnosti pri predlogu zakona o javni rabi slovenščine.
ZDA ne vidijo znakov priprav na rusko uporabo jedrskega orožja.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran med priključkoma Domžale in Krtina proti Mariboru. Večjih težav to ne povzroča, vozila so se umaknila na odstavni pas, zamuda kakšne 2 minuti. Na štajerski avtocesti sta zastoja zaradi dela, eden je pred predorom Podmilj, drugi med Krtino in Domžalami, oba pa sta proti Ljubljani. Skupna zamuda zaradi tega je slabih 10 minut. Zaradi popoldanske prometne konice pa je že upočasnen promet na mestnih obvoznicah ter cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Štajersko avtocesto bodo zaradi nujnih del zaprli med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v petek ob 9. zvečer, zaprta bo ostala do nedelje, predvidoma do 3. ure popoldne. Promet bo z avtoceste preusmerjen na regionalno cesto Vransko-Trojane-Blagovica. Na primorski avtocesti pa bodo zaprli vozni pas med Uncem in Logatcem proti Ljubljani v soboto že ob 6. uri in bo pas ostal zaprt vse do nedelje, predvidoma do 4. ure popoldne. Zagotovo bodo pred to zaporo nastali zastoji. Cesta Litija-Zagorje pa bo zaradi del pri galeriji Šklendrovec zaprta za ves promet v soboto med 7:30 in 5:30. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra vas je Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
ZDA ne vidijo znakov, da bi se Rusija pripravljala na uporabo jedrskega orožja v Ukrajini. Je po napovedi ruskega predsednika Vladimirja Putina, da je v primeru ogrožene suverenosti pripravljen uporabiti to vrstno orožje, sporočila Bela hiša. Tiskovni predstavnici se sicer zdi, da Putin na nov način izraža jedrsko doktrino Rusije. Dodali so še, da je ruska jedrska retorika nepremišljena in neodgovorna, odkar je februarja leta 2022 napadla Ukrajino. Zadnji Putinovi komentarji na to temo prihajajo le nekaj dni pred predsedniškimi volitvami v Rusiji, na katerih se mu obeta nov 6-letni mandat. V Gazi se nadaljuje izraelsko bombardiranje begunskih taborišč. Med žrtvami so tako uslužbenci Združenih narodov kot čakajoči na pomoč, ki je vedno manj. V torek je sicer prispela prva ladja s humanitarno pomočjo, a to je le kaplja v morje, če bo tudi ameriška vlada trajno prekinila financiranje organizacije UNRWA zaradi nasprotovanja v kongresu. Več Meta Potočnik.
Od 7. oktobra je bilo v Gazi ubitih najmanj 165 uslužbencev UNRWA, Urada Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem. Prizadetih je bilo več kot 150 njihovih objektov, kot so šole in vrtci. V včerajšnjem izraelskem napadu na enega od centrov za razdeljevanje hrane v mestu Rafa je bil ubit uslužbenec agencije, 22 ljudi pa je bilo ranjenih. Še več kot 10 ljudi je izraelska vojska ubila v bombardiranih begunskih taborišč, kjer so ljudje čakali na pomoč. Najmanj 83 je bilo ranjenih. Po poročanju portala Al Jazeera je v torek v Gazo odplula prva ladja s humanitarno pomočjo. Polni se tudi druga ladja, ki na Cipru čaka na izraelski pregled. Organizacija World Central Kitchen je navedla, da pripravlja približno 300 ton pomoči v hrani. Ob tem je evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič dejal, da v Gazi že obstajajo žepi lakote, ki bi se lahko razširili na celotno območje. Zato je pozval Izrael naj odpre več cestnih dostopov za dobavo pomoči. Reuters med tem poroča, da se ameriška vlada pripravlja na trajno prekinitev financiranja UNRWA zaradi nasprotovanja v kongresu. ZDA so bile največje donatorice pomoči za omenjeno agencijo. Letno so ji namenjale do $400 milijonov, januarja pa so financiranje ustavile, potem ko je Izrael 12 uslužbencev agencije obtožil, da so sodelovali v napadu Hamasa na jugu Izraela oktobra lani. Pri agenciji se branijo in pravijo, da Izrael do zdaj še ni predstavil dokazov, s katerimi bi podkrepil svoje obtožbe. Pogajanja med sprtima stranema so bila doslej neuspešna, a medijator Katar še vedno upa, da bo dogovor o prekinitvi ognja v Gazi sprejet pred 10. aprilom oziroma ramazanskim bajramom, ki označuje konec muslimanskega svetega meseca.
Hrvaški premier Andrej Plenković je predstavil nov 6. paket ukrepov za blažitev rasti cen, vreden 500 milijonov evrov. Med njimi je podaljšanje omejitve cen električne energije, plina ter 30 skupin živil. Cilj paketa je po Plenkovićevih besedah zadržati nizke cene energentov za državljane in jih zaščititi pred inflacijo. Vlada je pripravila tudi paket ukrepov za upokojence, ki prejemajo do 880 evrov pokojnine. Prejeli bodo enkratno denarno pomoč.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Novi Gorici, na območju železniške postaje, bodo v nedeljo onesposobili 3 neeksplodirane letalske bombe. V rdečem območju bo zapovedana popolna evakuacija. Za rumeno območje bo medtem veljal ukrep zaklanjanja. To pomeni, da se bodo prebivalci morali med 9. in predvidoma 14. uro zadrževati v notranjih prostorih, je pojasnil vodja evakuacije Simon Vendramin.
Za tiste, ki nimajo neke možnosti začasnega nastanitve pri nekih sorodnikih, prijateljih, znancih, bo v stavbi mestne občine organizirano tudi zbirno mesto. Prav tako bi rad poudaril, da tudi za tiste, ki se iz tega območja ne bodo morali sami evakuirati oziroma bodo potrebovali pomoč, smo odprli telefonsko številko štaba civilne zaščite, se pravi 33 50 107, na katerega lahko do sobote 12. ure ti ljudje pokličejo, da se dogovorimo, kako bomo lahko jim nudili to pomoč oziroma pomoč pri sami evakuaciji.
Najprej bo na vrsti 100-kilogramska bomba, ki so jo našli nazadnje. Zaradi poškodovanega vžigalnika jo bo treba razstreliti na mestu najdbe.
Bombo se da v jamo 6 metrov globoko, se zasuje s peskom in potem seveda detonira. To je majhen pok, se skupi, da bo nečkaj posebnega. No, merili bomo tudi potresnice, tako da če bi bilo kaj narobe, bojo te naprave tudi to zaznale. Tako kot smo mi naredili oceno, ne bi smelo biti neč, oziroma tam razmet, dajmo reči, maksimalno do enih 20 metrov.
Pa je povedal poveljnik Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonič. Sledila bo onesposobitev ameriške in nato angleške letalske bombe, ki pa ne bosta razstreljeni. Pirotehniki jo bodo poskusili onesposobiti na mestu najdbe in varno prepeljati na poligon za dokončno uničenje. Osnovnošolci lahko prijave za vpis na srednje šole oddajo do 2. aprila, nato imajo še do 23. aprila možnost za prenos prijav. Dijaki pa imajo za prijavo na fakultete čas do 20. marca. O tem, kaj jih naj vodi pri izbiri ter kaj ponujajo katoliške izobraževalne ustanove, smo govorili v včerajšnji oddaji Pogovoro. V njej smo se dotaknili tudi izzivov, s katerimi se soočajo zasebni vzgojno-izobraževalni zavodi. Več Andrej Šinko.
V skoraj 30 katoliških vzgojno-izobraževalnih zavodov je vsako leto vključenih nekaj čez 4000 učencev, dijakov, študentov in vrtčevskih otrok. Ob kvalitetnem izobraževalnem programu omenjeni zavodi posebno pozornost posvečajo tudi vzgoji. Glede slednje je ravnatelj Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška Samo Repolusk dejal.
Najpomembnejši način posredovanja je preko zgleda. To se dela z odnosi, ki ga kažemo zaposleni, učitelji do dijakov, pa potem tudi načini, ki jih privzgajamo, kako reševujejo konflikte, kako se pogovarjajo o svojih različnih pogledih, vrednotah, ki jih imajo. In se mi zdi, da je to učenje tega sodelovanja ena najpomembnejših stvari.
Največji del katoliških izobraževalnih ustanov predstavljajo gimnazije, ki so v Želimljah, Vipavi, Mariboru in Ljubljani. Vse imajo tudi dijaške domove, omogočajo pa tudi številne prostočasne dejavnosti, zlasti z različnih področij umetnosti in športov.
Zato, ker pa če ena želja, ki jo mi želimo v Zavodu svetega Stanislava v vseh enotah pravzaprav razvijati, ta pojem celostne vzgoje človeka oziroma celostnega pogleda na človeka, da je pomemben njegov razum, njegova glava, njegovo srce, njegovi odnosi in pa tudi njegova socialna razsežnost ali roke, se pravi, da tudi nekaj dejavno deluje v tem svetu. Tako da vse te dejavnosti od likovne, glasbene, športne in podobne pomagajo k temu, da to lahko uresničujemo.
Pravi direktor zavoda svetega Stanislava Anton Česen. Zasebni izobraževalni zavodi sami vlagajo v infrastrukturo, večji del javnih programov, ki jih izvajajo, pa financira država. Zaradi tega se občasno pojavljajo določeni izzivi. Ravnatelj škofijske gimnazije Vipava Vladimir Anžel pri tem omenja, da je letos prvič v zgodovini prišlo do znižanja plačil na posameznega dijaka. Razlog naj bi bil v tem, da so večji centri na ta način ustvarjali finančni presežek.
Šole, ki smo pa bolj v obrobju, tega izven večjih urbanih središč, kjer ni toliko otrok, pa seveda imajo velike težave z financiranjem izvedbe programa. Govorim tako za državne kot za zasebne šole.
Pojasnjuje Anžel in dodaja, da javnim šolam razliko pokriva država, zasebne pa bodo morale same najti sredstva.
Vsekakor pa je ta zagata za znižanje glavarine ena velika zagata tudi za nas v Želimljem, ker smo tudi na obrobju in smo tudi mala šola.
Je dodal direktor zavoda svetega Frančiška Saleškega Peter Polc in pojasnil, da zato iščejo dodatne rešitve glede financiranja.
Kaj imata skupnega konstanta pi in današnji datum? Mednarodni dan matematike in dan števila pi. Na ta dan pred 127 leti se je rodil znanstvenik Albert Einstein. Število pi, katerega števke se nikoli ne končajo, se najpogosteje uporablja v fiziki, strojništvu in gradbeništvu. Pojavi se tudi v opisu elektromagnetnih valov, s katerimi brezžično komuniciramo, pravi Katja Berčič z Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani. Tam je bilo danes tudi državno tekmovanje v recitiranju decimalk števila pi in piki pit, medtem ko so na Koprski fakulteti za matematiko brali piezije.
Matematika kot veda razvija jezik, v katerem rešujemo tehnološke in znanstvene probleme, zato je tudi podlaga za vse tehnologije, s katerimi se danes srečujemo. In s praznovanjem dneva pi imamo priložnost, da matematiko približamo širšemu krogu ljudi, odpremo vrata fakultete in opozorimo na pomen matematike v družbi, kot to počnejo tudi na mnogih drugih univerzah po svetu.
Praznovanju dneva števila pi se tudi letos pridružuje Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije z izvedbo likovnega natečaja. Zadnji teden marca se bo v Dolini pod Poncami zopet odvil smučarski praznik. Poleg tradicionalnega finala moške sezone svetovnega pokala na letalnici Bratov Gorišek se nam letos v Planici obeta še finale ženske sezone na srednji napravi. Več Jernej Dragar.
Generalni sekretar organizacijskega komiteja Planica Tomaš Šuštršič zatrjuje, da skoki in poletje v Podkorenu kljub pomladnim temperaturam bodo. Letos se nam po njegovih besedah v Planici obetajo tri novosti.
Kar nekaj posebnih trenutkov bomo letos obeležili v Planici in to je zanesljivo zelo pomemben jubilej, 90 let od prvih tekmovanj v Planici, res častitljiv jubilej, na katerega smo ponosni, da smo lahko del te zgodovine. Naslednje pomembno dejstvo je seveda ženska tekma, za katero smo si za njo tudi kar precej prizadevali. Letos žal še ne na letalnici. Prodaja vstopnic, to je seveda nekaj, kar se bo dogajalo in zgodilo še do vse do zadnjega trenutka.
Dodal je še, da bo določena kvota vstopnic na voljo tudi na vhodu na dan prireditve. Prav tako je povedal, da lahko Planica sprejme do 35 tisoč obiskovalcev na dan, seveda pa največjo zgostitev pričakujejo v soboto in nedeljo. Vsem obiskovalcem bodo na voljo brezplačni krožni avtobusni prevozi iz Kranjske Gore in okolice, je še povedal Šuštršič. Planiški praznik se bo začel v sredo zjutraj, ko je načrtovan preizkus letalnice. Četrtek je v Planici otroški dan, popoldan pa sledi veliki finale ženske sezone na čelu z najboljšo v svetovnem pokalu Niko Prevc. V petek je prva moška tekma začetkom ob 15. uri, sobota pa je dan za ekipno tekmo. V nedeljo pa sledi še veliki finale najboljših 30 skakalcev sezone. Najboljša smučarska skakavka to zimo Nika Prevc je zmagovalka četrte tekme norveške turneje na veliki skakalnici v Trondheimu. Po prvi seriji je zaostajala za domačinko Erin Kvandal, v finalu pa jo je z izjemnim skokom preskočila in slavila svojo sedmo zmago v karieri. Ob tem je povedala:
"Jaz sem danes zelo zadovoljna, da sem se po slabših dopoldanskih skokih zbrala in spet prikazala dva zelo dobra, ki sta mi popeljala do zelo visoke vrstitve."
Dobro so nastopile tudi preostale slovenske skakavke. Nika Križnar je zasedla četrto mesto, Katra Komar je bila 15. Ema Klinec pa 20. Brez točki ostala le Taja Bodlaj. Z odličjem je Prevc naredila velik korak k skupni zmagi v svetovnem pokalu in obenem prekinila norveški niz zmag. Na tekmi skakavcev pa je zmagal Štefan Kraft. Za njim so se zvrstili še trije avstrijski skakavci in slavili četverno zmago. Najboljši Slovenec je bil kapetan ekipe Peter Prevc, ki je s petim mestom preprečil rdeče-beli falangi, da bi zasedla prvih pet mest. Prvi deseterici je od Slovencev končal tudi povratnik po poškodbi Anže Lanišek, ki je bil deveti. V finalu sta nastopila še Timi Zajc in Lovro Kos, ki sta napredovala na 17. oziroma 27. mesto. Zdaj se skakavci na zadnji dve tekmi norveške turneje Surovi zrak selijo na letalnico v Vikersundu. Včeraj smo dobili tudi zadnja dva četrtfinalista nogometne lige prvakov. Pomerila sta se Atletico Madrid in Inter Milan, kjer je Inter po 11 metrokah povedel s končnim izidom 1-0. V tekmi Borussia Dortmund proti PSV Eindhoven pa je povedel Dortmund z rezultatom 2-0. Slovenski zvezdnik severnoameriške lige NBA Luka Dončić si je ob domači zmagi kluba Dallas Mavericks proti Golden State Warriors poškodoval stegansko mišico. Izid tekme je bil 109-99. Pred odhodom z parketa je 25-letni Ljubljančan dosegal 21 točk in prispeval 9 podaj. Športni pregled sem pripravil Jernej Dragar.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo deloma jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. V zahodnih in osrednjih krajih bo pihal jugozahodni veter. Po noči se bo oblačnost povečala. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V zahodnih in osrednjih krajih bo čez dan pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne pa tako kot danes od 14 do 19 na jugovzhodu okoli 20 stopinj. V soboto bo pretežno oblačno, dež bo dopoldne od severozahoda prehodno zajel vso Slovenijo in popoldne ponehal. Na zahodu se bo delno zjasnilo. Nastala bo še kakšna ploha. V nedeljo bo sprva precej jasno, po nižinah bo jutro megleno, čez dan pa se bo zmerno pooblačilo. Podatki za 15. uro so pred nami: Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto in Črnomelj 18 stopinj, Celje, Bled, Slovengradec, Kranj in Trbovlje 17, Murska Sobota, Ptuj, Tolmin in Velenje 16, Postojna 15, Kočevje in Maribor 14, Koper pa 13 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj in med Krtino in Domžalami proti Ljubljani so zastoji, zamude je skupaj za približno 10 minut. Med priključkoma Domžale in Krtina proti Maribor je tudi zastoj, nastal je zaradi prometne nesreče, zamude je približno 5 minut. Na cesti Murska Sobota Beltinci je zaprt odsek Rakičan Lipovci zaradi prometne nesreče. Srečno in varno na vseh poteh. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. V mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru o začetku pogajanj za vključitev Bosne in Hercegovine v Evropsko unijo. Gost bo dr. Faris Kočan z Fakultete za družbene vede. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.